Pa broj korisnika se mijenja. To su najčešće znači, naši sugrađani koji mogu sami doći do Crvenog križa, tako da su s područja grada Daruvara i eto, najčešće korisnici zajamčene minimalne naknade, umirovljenici sa niskim primanjima i tako. Eto, imamo ih otprilike nekakvih 30-ak koji su redoviti i onda još povremenih, znači koji recimo dolaze po robu ili kojima vozimo pakete hrane pa isto tako dobiju kruh. Tako da taj broj korisnika je dosta promjenjiv.